Кляяр, Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сүүн 2023 жылын 14 ноябрь, Кептянын тийсенде күнү. Сүүнкү программабызда ясайжылар телефон, интернет кызматтарынын хилинден нягилле болуяр. Дөвлөт ТВ-ти хатыл тойуну көркүзген махалы, левапты бюджетчилер ве эфирлер пахта йыгды. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеплерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, унун тазеликлери билен таныштырыярмын. 12 ноябрда Газадагы салык ресмийлери ве адамлар Израилдин Тибеттин эң ири кеселханасынан чагылары ве бийликлери эвакуация этмеге химаят бергендиги барадагы айдандарны реддеттилер. Сейледе чакнышкаларын бинанын касында давам иттирилгендигине ве электрик жалыдер урукларын азалгандыгына айттылар. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху әхлі дамуыныр босы дұлмасы ұқатыслықлары қыстығылы бет етмек бардақ чарыслары қабул етмәжектігіне айтты. Америка ве Европа билелесі тарапындан террорист құрымы хүкмінде хәс етлендірілен Хамас дженшілерінің 240 дамуыны сақлаяндығы белленілер. Олар дженшілерін 7 октябрдағы хүзімінде алынып қачылыпты. Бұл вақа ұрсын басламағыны хем өзіктіріпті. Түркменистан Бірлесен Милеттер Құрамасында Палестинаның акупирленен территорияларында қалдырылан Исраилің илаты нұқытларыны бейқанун деп ұқрар етмек бардағы резолюцияның тасламасыны қолдап сес берді. 9 ноябрьде кечирилген сес берисликте резолюцияны 145 дөвлөт колдоду, 7-си карсы чыкты, 18-си сес бермектен сакланды, 21 юрт болса умуман сес берислиге катнашмады. Түркменистан хәзіре челіні яқын күндоғырдағы, Украинадағы конфликттер бойынша БМГ-ді үшірілін сет верісліктері қатнасман келерді. Түркменистанның Русиядағы тәзі үлчісі Есен Айдоғы дейіп болды. Ол мұндан озол халқары инсанпервер ұлымлары өз үсіш университетінің ректоры болыпты. Президент Сердар Бердімұхамедовың 10 ноябрьдағы бұйрығына лайықлықты. Түркменистанның Москвадағы озолкі үлчісі Батыр Ниязлиев басқы ісі кечмегі себепли дейін кесетлеме білен бұл везіпеден босыдылды. Асхабадың кечен елің сентябрында Анкара үз тұтып, өз райеттер үшін 30 күнлік визасы сияқы түзгінінің ятырылмағыны қазанмағындан соң, зәхмет мигранттарының көпсі Түркияның орнына хас көп Русияны сайлап басыладылар. Сүйлің январ-сентябр айларында Түркменистандан Русия 23,6 мүн Түркменистанны сияқы дедіптір. Бұ көркізіці қасауыт дөвірінді Русия сапар еден дашары юрт дөвілеттерінің райеттерінің арасында 5-ші орында дұрияр. Русия Түркмен райеттерінің ұқымық, пұлғазанмық ве сағылығыны безертмә үчін ең көп сайлыян юрттерінің бейірдір. Германияның канцлері Олаф Шольцын коалицион хүкіметі өңіміздәкі ел Украина үчін харвы хемаеті 8 миллиард евро челіні арттырмақ барыды ұлалысты деп, 12 ноябрьда Берлиндәкі бір сиясы чесме айтты. Эрді бұ парламент тарапындың тасдиқланылса, бұ Германияның қорыныс қаражатларыны жеме ішіркі өнімің 2,1%-ына етірір. Солсун Социал-демократлар партиясы, Эркин демократлар ве Яшыллар партиясы 2024 жылын бюджетіні арттырмақ барады нәресмі кечірілін дұсықты ұлалыстылар. Бундестаг бюджет бойынша ресми маслағыты 16 ноябрьда кечірір. Қазақстанның ілкінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевың інісі Болат Назарбаев 13 ноябрьда 70 жасында арадан шықты. Бұ варады озолқы президентің метбуат өкілі социал торларда язғы қалдырды. Болат Назарбаев су айын басында юрек нәсазлығы білен Алматының кеселханасына ерлістірліпті. Кечен елің июнында Қазақстанның мали күзікчілік әдарысы Болат Назарбаева ве оның озолқы аялы Майира Курмангалиева қарсы Каруан атлы кәрхананы бей қанун иелімік бойынша шикайет білен юз тұтылондығыны хабар веріпті. Русияда прокуратура социал медиадагы белли блогер Юрий Дуде каршы жанаат ишин ачты. Ол Кремлин Украина арсы басладан урсундан соң харвыларын танкитленмагына каршы кабул эдилен соңку канунлары бузмакта айыпланыяр. Бу арада ТАСС кулугу канун коруучу идараларындагы чечмелерине талкаланып хабар берер. Маглуматы көрө, Москванын Дөвлөт университетинин учурумы Дуде Русиянын армиясын аврайдан түшүрмөк деген айыплама жөнкөлөр. Дудің YouTube ве Instagram социал торларында миллионорча изерлайджысы бар.